Evanghelia după Ioan, capitolul 1, începând cu versetul 19. Iată mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și leviți să-l întrebe, tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit. A mărturisit că nu este El Hristosul. Și ei l-au întrebat, dar cine ești? Dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis, nu sunt. Ești prorocul? Și el a răspuns, nu. Atunci au zis, dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis, ce zici tu despre tine însuți? Eu, a zis el, sunt glasul celui care strigă în pustie, neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Trimiși erau din partea fariseilor. Ei au mai pus următoarea întrebare, atunci, de ce botezi dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici prorocul? Drept răspuns, Ioan le-a zis, eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. Ce bine că noi putem spune, îl cunoaștem. El este acela care vine după mine și care este înaintea mea. Eu nu sunt vrednic să-i desleg cureaua încălțămintei lui. Aceste lucruri s-au petrecut în Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. Mulțumesc, puteți ocupa locurile. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să binecuvânteze echipa de închinare. Dumnezeu să le răsplătească cu viață veșnică. Dumnezeu să vină în ajutorul lor, să-i ocrotească și să le asculte rugăciunile împlinindu-le. Aș vrea să vă pun o întrebare în debutul acestui mesaj. Credeți că greutățile acestui an sau greutățile anului care au trecut sau greutățile anului care vor veni, care va veni, sunt întâmplătoare? Credeți în versetul care spune că fiecare fir de păr de pe cap ne este numărat? Dacă Dumnezeu din cer este în control, dacă Dumnezeu controlează toate lucrurile, dacă toate lucrurile sunt sub stăpânirea lui Dumnezeu, atunci înseamnă că noi trebuie să ne răspundem fiecare dintre noi la această întrebare, de ce au venit aceste greutăți? Dacă noi știm că mâna lui Dumnezeu controlează toate, dacă știm că mâna lui Dumnezeu le stăpânește pe toate, înseamnă că Dumnezeu vrea să ne spună, să ne comunice ceva. Am deplină încredințare că Dumnezeu vrea să comunice lumii ceva prin această pandemie. Dumnezeu vrea să comunice lumii ceva prin aceste lucruri care se întâmplă în aceste zile. Și consider, iubiții Domnului, că unul dintre cele mai valoroase, mai importante, mai realiste, mai relevante și mai folositoare întrebări pe care o pot adresa lui Dumnezeu este aceasta. Cine sunt eu? Mai bine decât de ce mi se întâmplă mie, mai bine decât de ce se întâmplă lucrurile acestea în lume, este să spui în această dimineață cine ești tu. Pentru că până la urmă ce va conta la final de istorie, nu va conta ce au făcut alții, nu va conta ce au înțeles alții, nu va conta cum au reușit sau n-au reușit alții, ci la sfârșit de viață Dumnezeu te va întreba cine ești tu. Cea mai importantă întrebare pentru mine în aceste momente este cine sunt eu? Aceasta este întrebarea la care aș vrea să răspund. De ce credeți că la strigătul lui Ioan Botezătorul, pocăiți-vă căci împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat, unii au intrat în râul Iordan ca să se spele și alții n-au intrat în râul Iordan? De ce credeți că unii au pășit în râul Iordan și alții n-au pășit? Vă spun un potențial răspuns. Cei ce au intrat în râul Iordan au spus, cine sunt eu? Și și-au dat un răspuns, un păcătos care are nevoie să fie spălat din tinăciunile lui. De ce oamenii nu intră în râul Iordan? De ce oamenii nu intră în valul de îndurare a lui Dumnezeu? De ce oamenii nu intră sub acoperământul îndurării lui Dumnezeu? Pentru că oamenii nu își pun această întrebare: cine sunt eu? Dacă întrebarea aceasta ți-o adresezi ție, te vei domoli în foarte multe planuri ale vieții tale. Pentru că foarte mulți dintre noi evită această întrebare să-și o adreseze, datorită fricii că vor găsi în ei înșiși anumite lucruri de care trebuie să se cutremure, lucruri care s-ar putea să-i indispună, lucruri care s-ar putea să le aducă tristețe, lucruri care s-ar putea să le aducă gândul că au trecut ani fără prea mult folos. Cine sunt eu? Mai întâi de toate, cred că noi toți ne-am dat un răspuns în ziua când am intrat în apa botezului și am zis: sunt un mare păcătos care are un mare salvator, sunt un mare păcătos care am un mare izbăvitor și numele Lui este Iisus Hristos. Când Dumnezeu din cer a început să vorbească cu ființa ta, primele lucruri pe care Dumnezeu ți le-a vorbit a fost cele privitoare la tine însuți, la alegerile tale, la gândurile tale, la tot ce ține de personalitatea ta. Și Dumnezeu din cer te-a cântărit, a dat conștiinței tale capacitatea să te cântărească și ai fost găsit ușor în cântarul lui Dumnezeu. Și ai spus: Doamne, nu mai vreau să fiu cu o frunză plutind încolo și încoace, ci Doamne, vreau să am greutate în Hristos, vreau să fiu rădăcinat în Hristos, vreau să prind rădăcină cu Hristos. Întrebarea aceasta: cine ești, cine sunt, cine suntem noi, adresată de acești preoți de la Ierusalim lui Ioan Botezătorul, este o întrebare la care aș vrea să răspundem astăzi, în final de an, până la urmă, anul acesta care a trecut. N-ar trebui să te gândești atât de mult la cât ai agonisit sau la cât ai risipit, la cât ai acumulat sau la cât n-ai strâns, ci ar trebui să te gândești până la urmă ce ai devenit în acest an. La sfârșitul anului ar trebui să te întrebi cine ești tu. Nu ceea ce ai în jurul tău, nu ceea ce ai strâns în jurul tău, pentru că toate aceste lucruri pot fi înșelătoare. Poți să ai o mașină care să fie destul de bună și totuși să mergi șchiopătând. Poți să arăți bine pe din afară și să fii rău pe dinăuntru. Poți să te îmbraci elegant și totuși înăuntru tu să te simți ca fiind îmbrăcat ca un cerșetor în haine care să fie zdrențuite. Până la urmă, cea mai bună întrebare a acestui an este aceasta: cine sunt eu la final de an? Cine am devenit eu după ce au trecut aceste greutăți? Pentru că vreau să vă spun un lucru: dacă nici acum, după 2020, nu suntem capabili să răspundem la întrebarea cine sunt eu, nu știu ce ar trebui să mai vină ca să afli cine ești. Vreau în această dimineață, cu ajutorul Cărții Sfinte, să încercăm să răspundem la întrebarea cine sunt eu. Și dacă aveți bunăvoință să fiți părtași cu mine, să lăsăm Cuvântul Sfânt să ne cântărească după măsura Lui. Pentru că noi avem tendința naturală să dăm un răspuns imediat la întrebarea cine sunt eu, dar haideți să lăsăm cântarul sfânt al Bibliei să ne arate El cum trebuie să ne cântărim. Mai întâi de toate, să știi cine ești înseamnă să știi cine nu ești. Repet, să știi cine ești înseamnă mai întâi de toate să știi cine nu ești. Și Biblia spune, iată mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți leviți să-l întrebe: tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit. A mărturisit că nu El este Hristosul. Ești Ilie? Nu sunt. Ești prorocul? Nu! Mai înainte de a afla cine ești, trebuie să-ți răspui la întrebarea cine nu ești. Pentru că marea noastră frământare, motivul pentru care foarte mulți dintre noi avem osteneli, istoviri, lupte, zadarnice ciocniri, e pentru că noi mai întâi de toate n-am aflat cine nu suntem. Noi trebuie să ne dăm răspuns la această întrebare, cine suntem, definind mai întâi ce nu suntem. Pentru că în momentul în care afli cine nu ești, te eliberezi, mărit să fie Dumnezeu, te eliberezi de anumite poveri. Pentru că oamenii au tendința să te încarce cu anumite responsabilități care nu ți le-a dat Dumnezeu. Oamenii doresc ca tu să ai față de ei anumite roluri în viață pe care Dumnezeu nu ți le dă. Eu vreau să trăiesc o viață în care să pot să spun: Dumnezeu din cer mi-a dat acest loc sub soare, Dumnezeu din cer mi-a dat acest rol sub soare și eu vreau să fac voia lui Dumnezeu, nu să mă încarc gratuit cu responsabilități care nu sunt ale mele, să joc în viața aceasta roluri pentru care eu nu sunt chemat, și avem nevoie să ne eliberăm de toată această povară a unor așteptări pe care oamenii le spun în spatele nostru, și măriți să fie Dumnezeu pentru libertatea pe care ți-o dă Duhul Sfânt de a spune nu, nu, nu sunt, nu sunt, nu sunt, nu sunt. Mărire lui Dumnezeu. Poți să devii cel mai groasnic vrășmaș al tău. Nici nu trebuie să lucreze prea tare Satana. Pentru că omul are tendința aceasta naturală de a face în așa fel încât să fie acceptat de cei de lângă el. Are tendința naturală de a face pe placul celor din jurul lui pentru ca să poată să-și găsească și el locul în rândul acelora care reprezintă un grup de prieteni. Și marea noastră poveste este că deseori simțim în lăuntul nostru că ceea ce facem este diferit de ceea ce simțim, că ceea ce suntem obligați să facem înaintea oamenilor nu este ceea ce sufletul nostru simte în mod real. Și vreau să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos că îl iubesc pe Ioan Botezătorul pentru că n-a dat doi bani pe ceea ce gândeau alții. Nu l-a interesat ce zic alții despre cum este îmbrăcat. Nu l-a interesat ce zic alții despre ce mănâncă el. Nu l-a interesat dacă alții îi dau voie să meargă în pustiu sau nu. El a venit și a zis: eu am pe acest pământ un rol, eu am pe acest pământ o misiune, eu am pe acest pământ un loc și eu sunt trimis de Dumnezeu să fac voia lui Dumnezeu și tot ceea ce dorește sufletul meu este să trăiesc în libertatea adusă de Duhul Sfânt, de a ști că locul meu este aici și rolul meu este acesta. Binecuvântat să fie Dumnezeu, multe dintre oboselile tale, multe dintre frământările, neliniștile tale, multe dintre lacrimile vărsate s-au datorat faptului că te-ai lăsat îmbrăcat cu o haină pe care niciodată Dumnezeu nu a vrut să o așeze pe umerii tăi. Și suntem într-o lume extraordinar de grea sub acest aspect. Să stai înaintea lui Dumnezeu și să spui: visul meu este acesta, pentru că noi suntem oameni și oamenii, spre deosebire de animale, au trei semne distinctive. Când o să întrebe cineva care e distinția între animal și om, să spui degetul opozabil, limbajul articulat și visele. Animalele nu visează, omul visează. Și noi nu trebuie să dormim ca să visăm, noi visăm și cu ochii deschiși. Și fiecare are un vis. Și s-ar putea ca în viață dorințele tale să devină una dintre hainele cu care te îmbraci și Dumnezeu ar vrea să te dezbraci de ea, pentru că Dumnezeu are un plan pentru viața ta. Dar dorințele noastre de multe ori devin poverile noastre, dorințele noastre devin obstacolele noastre, dorințele noastre devin modul prin care noi ne furăm libertatea. De aceea ar trebui să ne rugăm în fiecare zi: nu voia mea, ci voia ta, nu dorința mea, ci dorința ta, nu pașii mei, ci pașii tăi, nu calea mea, ci calea ta. Pentru că asta înseamnă să trăiești în libertatea Duhului lui Dumnezeu. Dumnezeu în adevăr însuflețește omul, Dumnezeu în adevăr pune vânt sub aripile tale, dar deschise de El. La un moment dat spune Biblia că David, omul lui Dumnezeu, a zis: dorința mea este să construiesc un templu. Doamne, îți voi construi un templu cum nu-i sub soare. Doamne, îți voi construi un templu care să se învârtă după soare. Îți voi construi un templu care să demonstreze că nu-i nimeni ca tine pe acest pământ. Și Dumnezeu a zis: David, tu va trebui să afli cine nu ești. Va trebui să afli cine nu ești. Nu tu ești cel care va zidi templu. Și sunt absolut convins că David s-a prăbușit. Marea poveste este când ni se fac țândări dorințele noastre. Și Dumnezeu a zis: David, nu tu vei fi acela care vei zidi templu, dar cine, Doamne, altul? Și în momentul acela David a făcut un lucru și a zis așa: pentru că eu știu cine sunt și pentru că am definit cine nu sunt, am toată libertatea să mă fac părtaș acestui vis, lucrând pentru altul. Și a adunat materiale pentru fiul său Solomon, care a zidit templu. Iată libertatea Duhului Dumnezeu. Nu zidesc eu, nu sunt eu acela, dar pot să fiu părtaș cu cel pe care l-a ales Dumnezeu. Nu asta e povestea lui Ioan? Nu asta spune Ioan în această dimineață? Nu asta ne spune Ioan? Eu nu sunt Hristos, dar lucrez pentru Hristos. Eu nu sunt Ilie, dar vreau să mă port ca unul care a fost Ilie. Eu nu sunt acesta, dar eu pot să mă fac părtaș, pentru că marea frumusețe a libertății noastre este să fim părtași celor care i-a ales Dumnezeu. Și marea poveste a noastră este că noi nu reușim încă să iubim în felul în care iubește Dumnezeu. Ce dacă altul cântă de 10 ori mai bine decât tine? Lăudat să fie Dumnezeu pentru cel ce cântă mai bine decât tine. Ce dacă altul are o minte mai bună decât a ta? Lăudat să fie Dumnezeu pentru cel ce are o minte mai bună ca a ta. Pentru ca să-ți păstrezi în inima ta libertatea, să-ți păstrezi înaintea lui Dumnezeu această liniște a sufletului tău, spune în această dimineață cu mine: Doamne, ajută-mă să aflu cine nu sunt, și când aflu cine nu sunt, să mă bucur de cel ce este cu mult mai mult decât eu sunt. Aleluia! Lăudat să fie Dumnezeu! Vedeți, dorințele noastre pot deveni capcanele sufletului nostru. Ajută-mă să-mi doresc ce-ți dorești tu. Ajută-mă să nu-mi doresc ce nu-ți dorești tu. Credeți că putem forța mâna Domnului? Ia gândiți-vă bine. Nu vă grăbiți să-L argumentați pe Dumnezeu. A fost un om bolnav, căruia prorocul să-i fi zis: pregătește-te, rânduiește ce ai de rânduit, că vei muri? Aud? Ezechiel? Mm-hmm. Și ce a făcut Ezechiel când a aflat ce îi spusese Dumnezeu? Îi spusese Dumnezeu negru pe alb să se ducă să rânduiască ce are de rânduit, că va muri și nu va mai trăi? Și ce a făcut el? S-a dus într-un colțișor, cred că s-a cuibărit în pat, că de-aia spune că stea cu fața la perete, mă gândesc că acolo stătea în pat, și a început să plângă. Și a început să-i zică: Dumnezeu, din tinerețea mea te-am slujit, am făcut asta, am făcut asta. Și Dumnezeu e drept. Dumnezeu nu spune că n-ai făcut când ai făcut. Dumnezeu nu spune că tu n-ai fost un om credincios când ai fost. Și Dumnezeu s-a uitat și a zis: bine, dacă tu vrei așa și îmi forțezi mâna, atunci te las. Și a mai dat 15 ani de viață în care a făcut cele mai mari prostii ale vieții lui. S-a lăudat cu templu, s-a lăudat cu ce este în templu, a adus mânia Domnului asupra națiunii Israel, a adus mânia Domnului asupra lui. Știți, puteți în această dimineață să-i spunem lui Dumnezeu să nu mă las să trăiesc un minut mai mult decât e voia ta? Să nu mă las să fac un pas mai mult decât e voia ta? Să nu mă las să fiu ce n-ar trebui să fiu, să nu mă las să devin cine cred eu că trebuie să devin, să nu mă las, Doamne, Dumnezeul meu, să am dorințe străine voii tale, pentru că dacă eu nu voi spune împreună cu tine nu, Doamne, ce tărie în omul acesta. Știți, Biblia spune, într-o altă relatare biblică, că atunci când însuși Domnul Iisus Hristos a fost abordat de cărturari, de învățători, de farisei, este pasajul care precede pildei vierilor. Biblia spune că Domnul Iisus Hristos, la întrebarea cu ce putere faci aceste lucruri, le-a răspuns cu o altă întrebare. Și întrebarea Domnului Iisus a fost: de unde venea botezul lui Ioan? Din cer, de la Dumnezeu sau de la oameni? Și ei gândeau în sine înșiși următoarele lucruri: dacă spunem că venea de la Dumnezeu, ne va întreba de ce n-am crezut, și dacă vom spune că venea de la oameni, ne va ucide poporul cu pietre, pentru că ei cred că Ioan este un mare proroc. Dar acest mare proroc n-a zis sunt proroc. Acest mare proroc n-a zis că sunt proroc. Pentru că este important să știi cine lucrează în tine. E important să știi cui aparține ceea ce este în tine. E important să știi ale cui resurse sunt cele care sunt la îndemâna ta. E important să știi că nu prin puterea ta, ci prin puterea lui Dumnezeu. E important să știi cine conduce viața ta. De aceea să nu zici despre tine ceea ce Dumnezeu însuși nu zice despre tine. De aceea este cuvântul care spune: Hristos în noi, nădejdea slavei. Poate dacă aveți bunăvoință, mă ajutați un pic să predic. Amin, amin. Avem ceva tineri aici? Mâna sus, tineretul Domnului. Câți ați mers cu mine în misiune? Ați mers o parte dintre voi. Unii dintre voi mi-a zis așa: pastore, din ce ești clădit tu? Eu azi dimineață eram treaz. Aseară m-am culcat când era miezul nopții. Când e vorba de evangelizare, am un motoraș care nu se oprește. Dacă nu zici că funcționează... Eu nu sunt clădit ca tine, dar nu știu, tu nu ești clădit ca mine. Eu nu am rezistența ta, tu nu ai rezistența mea. Eu nu sunt bun în ce ești tu bun, ești tu bun. Eu nu sunt bun în ceea ce știu eu, sunt alții buni. Fiecare dintre noi avem unicitate, fiecare dintre noi avem ceva care ne este dat nouă. Fiecare dintre noi are rezistență în ceva. Eu nu pot să mă rog cum se roagă Cornel. Mi-aș pierde vocea. Deci nu-i bine ca acolo unde se roagă Cornel să existe pereți. Dacă-s pereți, să fie departe. Pentru că ăștia crapă, literalmente, se cutremură. Eu numai când îl aud pe Cornel cum se roagă, fac liniște și zic doar atât. Și mie, Doamne, cum zice el. Da, Doamne, așa cum zice el. Amin, da, așa este, Doamne. Amin, amin. Nici nu mai trebuie să mă mai rog, eu doar trebuie să spun: Doamne, îți mulțumesc, fă cum zice omul ăsta, că e drept. Eu nu pot să cânt cum cântă Romeo. Da, nici Romeo nu poate să predice cum predic eu. Dar eu sunt bucuros cu ce mi-a dat Dumnezeu. Dar eu îmi simt bine haina pe care mi-a dat Dumnezeu. Dar eu vreau să fiu mulțumitor Domnului, cum vă spuneam duminica trecută, pentru că asta este libertatea mea. Îi mulțumesc Domnului pentru ce am, dar îi mulțumesc Dumnezeu pentru ce n-am, îi mulțumesc Dumnezeu pentru ce mi-a refuzat, îi mulțumesc Dumnezeu pentru ce nu sunt. Și ascultați-mă ce spun, nu sunt în competiție cu voi, pentru că eu nu vreau să fii tu, eu nu vreau să fii tu, eu vreau să fiu cel care m-a dat Dumnezeu să fiu. Contează extrem de mult să afli cine nu ești. Contează extrem de mult să afli cine nu ești. Și aș vrea, în numele Domnului Iisus Hristos, să abordăm, dacă Dumnezeu ne ajută, ducem predică, dacă nu, pe mine nu mă mai frământă, deja eu întotdeauna vin cu o predică care se transformă în două, trei episoade. Fiți atenți la ce vă spun. Extraordinar cum Ioan, uitându-se în ochii preoților, a zis: nu sunt eu acela. Nu sunt nici Hristos, nici Ilie, nici prorocul. Dar vine un moment în viața lui Ioan Botezătorul când el, confruntând cu adevărul pe Irod, este aruncat în închisoare. Că trebuie să te aștepți că acolo unde vei rosti adevărul, oamenii pregătesc gratii. Trebuie să te aștepți că acolo unde vei rosti adevărul, oamenii nu te vor întâmpina cu flori. Pricep ce spun? Ca să știi la ce te aștepți. Să nu zici că nu ți-am spus. Întreabă-l pe Iosif dacă nu mă crezi. Întreabă-l pe Ioan Botezătorul dacă nu mă crezi. Întreabă-l pe Daniel dacă nu mă crezi. Acolo unde vei rosti adevărul, oamenii pregătesc gratii. Și vreau să spun în dimineața aceasta un lucru, fac o mică paranteză. Aș vrea din toată inima să ne rugăm. Și vă spun pentru ce ne rugăm. Dați-mi voie să am o confesiune publică. E durerea unui slujitor. Dumnezeu să lumineze inima și mintea președintelui acestui stat. E într-o fază rea. Eu am și eu un cântar lăuntric. Nu-i bine ce se întâmplă. Dânsul și-a deschis inima pentru lucruri care sunt străine voii lui Dumnezeu. Și aș vrea din toată inima Dumnezeu să binecuvânteze țara aceasta cu oameni cumpătați, cu oameni care să iubească ceea ce înseamnă voia lui Dumnezeu. Am văzut repetatele demersuri făcute de dânsul legale, de altfel, ca la Curtea Constituțională să treacă această lege care permite educația copiilor potrivit noi ideologii de gen. Și Curtea Constituțională a acceptat amendamentul dânșilor. Nu mai are părintele libertatea să aleagă pentru copil, ci curriculum educațional al școlilor va alege ce învață copilul. Și ce am citit în aceste manuale este absolut de neimaginat. De aceea, vă rog frumos, uniți-vă cu mine în rugăciune și spuneți: Doamne, luminează mintea acestui președinte, pentru că n-aș vrea să ajung să spun: nu ne reprezentați, domnule președinte. Aceste adevăruri sunt străine copiilor lui Dumnezeu. Acesta nu este modul prin care noi înțelegem viața. Și vreau să vă spun un lucru: unde te vei pregăti să rostești adevărul, oamenii vor pregăti gratii. Sunt responsabil când fac această afirmație, dar durerea este prea mare ca să țin gura închisă și n-am cerut nimic altceva decât să spunem: rugați-vă! Să ai puterea să spui cine nu ești. Să ai puterea acestui Ioan, e un lucru mare. Dar vine în viață un moment când, spunând adevărul, oamenii te aruncă în dărătul unor gratii. Și problema este că din dărătul gratiilor, viața nu mai are aceeași optică ca atunci când o privești la răsăritul soarelui, la apusul soarelui. Viața nu mai poate să fie la fel din dărătul unor gratii ca atunci când ai libertatea să vezi cu ochii tăi, să auzi cu urechile tale. Și Ioan auzea frânturi de vești. Vă rog din toată inima să fiți cu mine parteneri în acest demers spiritual. Și aceste frânturi care ajungeau la urechile lui, pentru că omul întotdeauna filtrează lucrurile după cum le înțelege, l-au tulburat, astfel încât a trimis pe ucenicii lui să se adreseze Domnului Iisus cu această întrebare: tu ești acela pe care îl așteptam sau să așteptăm pe altul? Pentru că durerea la un moment dat s-ar putea să te tulbure și să te facă să accepți în viața ta lucruri care nu te reprezintă, lucruri care nu te-au reprezentat, să te tulbure faptul că ai devenit cineva care n-ai crezut că poți să te fii. În dărătul gratiilor, viața nu mai are această libertate de a o înțelege ca un om slobod. Și în dărătul gratiilor, și sunt gratii ale bolilor, nu mai judecați pe oamenii care sunt bolnavi, sunt gratii, ei nu pot pricepe viața cum o pricepi tu, ei nu pot să se bucure de viață cum te bucuri tu, sunt gratii ale sărăciei, temnițe ale sărăciei în care oamenii fiind acolo închiși, ei nu mai pot privi viața cum o privești tu, cu această generozitate care ți este specifică ție, sunt temnițe ale amărăciunii, unde oamenii sunt acolo prizonieri și nu mai pot privi viața, ei nu văd decât frânturi din adevăr. De aceea atât de important este să ne rugăm pentru cei ce sunt cuprinși de aceste gratii și să spunem: Doamne, Dumnezeul meu, dă-le la o parte și scoate-i la loc larg. Și atunci, tulburat fiind, Ioan pune această întrebare. În marea sa înțelepciune, în marea sa finețe, Hristos e unic, e fascinant, Hristos este copleșitor, Hristos are o înțelepciune cutremurătoare, pur și simplu nu poți decât să stai și să spui de dimineață până seara: wow, 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 aleluia, slavă ție! Hristos nu îi spune lui Ioan Botezătorul: de ce te-ai tulburat? Hristos nu îl critică, Hristos nu îl atacă, Hristos nu îl spune, nu îi spune: dar n-ai zis tu cândva că tu nu ești Hristosul, n-ai zis tu cândva, iată, acesta este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii? Nu tu ai făcut această mărturisire, n-am fost partener cu tine în apa Iordanului când s-a deschis cerul și ai văzut cum Dumnezeu a coborât Duhul Sfânt în chip de porumbel și din cer s-a auzit glasul Tatălui care spunea: acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. Ioane, nu asta îi spune, nu asta îi spune, pentru că atunci când ești în dărătul gratiilor, lucrurile care sunt evidente pentru tine, cel care e sănătos, lucrurile care sunt evidente pentru tine, cel care ai pâine pe masă, nu mai sunt la fel de clare pentru cel ce nu le are. Să avem înțelepciunea de a înțelege că atunci când stăm în spatele unor gratii, nu mai ai aceeași libertate de a înțelege viața cum o înțelege cineva care este sănătos, cu pâine, cu pace în casă. Și Hristos îi spune: duceți-vă și spuneți-i. Ce să îi spunem? Duceți-i și spuneți-i: orbii văd, șchiopii umblă, morții înviază. Adică ce îi spune de fapt? Îi spune așa: n-am să-ți dau o rezoluție, n-am să-ți spun crede că eu sunt, ci îți dau posibilitatea să judeci. Dumnezeu nu ne livrează adevăruri care să ne facă pe noi să fim absenți din procesul acesta al educației. Pentru că, iubiții Domnului, noi trebuie să avem o procesualitate în viață și trebuie să filtrăm lucrurile și noi trebuie să le analizăm, noi trebuie să le cântărim. Dumnezeu din cer nu-ți spune: aceasta este concluzia și înghite-o. Dumnezeu spune: acestea sunt adevărurile, acestea sunt faptele, procesează-le, evaluează-le și stabilește propria concluzie. Dacă orbii văd, e cineva care le-a deschis ochii. Dacă șchiopii umblă, cineva s-a atins de ei. Dacă morții înviază, înseamnă că cineva este viața. Dumnezeu din cer nu dorește ca tu să iei de-a gata lucrurile Lui și să stai pur și simplu să spui asta e scris, eu... Nu, Dumnezeu din cer dorește să ai o personalitate puternică, ancorată în credință și să filtrezi, să procesezi. Și Dumnezeu vine în acest an 2020 și să spune felul următor: când tu îți pui întrebarea cine ești, tu trebuie să filtrezi toate evenimentele din viața ta. Când pui întrebarea cine ești, tu trebuie să cântărești evenimentele din viața ta. Când pui întrebarea cine ești, tu trebuie să te raportezi personal la tot ceea ce se întâmplă în jurul tău. Și asta este de folos minții tale, pentru că trebuie să vii la o concluzie care te va ajuta enorm. Am găsit în viață trei feluri de a gândi durerea. Am găsit în viață trei feluri de a gândi durerea. Pentru că aș vrea să facem doar așa un exercițiu ușor retoric. Cine a fost măcar odată tovarăș cu suferința, mână sus. Măcar odată în viață, dacă ai fost tovarăș cu suferința, mână sus. Problema nu este că a venit suferința. Problema este ce ai făcut cu ea. Problema este ce ai înțeles de la ea. Problema este ce a făcut ea din tine. Problema este ce ai făcut tu din ea. Problema nu este că suferința vine, problema nu este că 2020 este un an pandemic, problema nu este că 2021 va fi un an al sărăciei, problema este ce fac eu cu lucrurile acestea, cum mă raportez eu la lucrurile acestea, cine voi deveni eu după lucrurile acestea. Și de aceea vă spun în această dimineață trei căi de a procesa durerea, trei căi de a procesa durerea, trei căi de a filtra durerea, trei căi de a evalua durerea, astfel încât durerea aceasta să nu te prăbușească. Primul pe care aș vrea să ți-l spun este acesta. Uneori, când vine durerea, îmi dau seama că mai pot să fac și eu câte ceva. Uneori, când vine durerea, îmi dau seama că mai pot să fac și eu câte ceva. Nu știu ce aș putea să fac. Dar dacă a venit durerea sărăciei, poate trezitul mai devreme mi-ajută. N-ați priceput. Poate că o oră, două la serviciu în plus îmi ajută. Poate faptul de a mai lua un serviciu, dacă îmi permite timpul, îmi ajută. Uneori, când vine durerea, mai pot să fac și eu câte ceva. De aceea vă spun, când vine durerea și puteți face câte ceva, faceți în numele Domnului, nu încrețișați brațele și spuneți: Doamne, că Domnul să spună, fă și Tu, fă și Tu. Dumnezeul nostru e Dumnezeul învierii, amin, da? Dumnezeul nostru este Dumnezeul învierii, amin, da? El spune, eu sunt învierea și viața, dar piatra de la mormânt, o dați voi la o parte. Și nu numai piatra de la mormânt, știți că Lazar a înviat, după ce au dat piatra, a ieșit Lazar înviat, da? Dar în ce era înfășurat? Era în fâșii. Și a spus, voi să luați să dați fâșiile la o parte, pentru că de multe ori în viață Dumnezeu asta face, este viața și învierea, dar fâșiile astea care îți împiedică mersul, le dai tu la o parte. Așa că în viață există posibilitatea, când vine durerea, să o filtrezi, să o evaluezi, să spui, măi, câte ceva pot să fac și eu. Pot să pun una pe telefon, pot să pun una să-i zic ceva, bun, mă doare, dar ceva pot să fac. Și dacă poți să faci ceva, în numele lui Iisus, fă. Dacă poți să faci ceva, în numele lui Iisus, fă. În al doilea rând, uneori nu poți face nimic. Pot să fiu sincer cu dumneavoastră? Oricum rămânem la punctul ăsta. Nu o să pot să trec. Câteodată stau și mă gândesc, eu când mă înțelepțesc? Să-mi dau seama că la 8 pagini care am eu pe predică, n-am depășit nici pe prima. Da, eu strâng că vine iarna. Și nu vreau iarna să stau la ușa furnicii să spun cri, 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 toamnă gri, nu credeam că o să mai vii. Uneori nu poți face nimic. În ce sens nu poți face nimic? Chiar nu poți face nimic. Păi uite, de exemplu, câți dintre voi au un copil, să o spunem pe românește, nebun, de-a dreptul nebun. Dom'le, n-ascultă orice-i faci, răzvrătit, rău. Ce, n-ați auzit de cuvântul ăsta? De ce să nu o spunem? Dom'le, orice i-am făcut... Parcă nici nu are ochi să vadă, nici minte să priceapă. Poate că ai fost un om corect în relația ta de familie și cel de lângă tine a luat-o realmente rasna. Păi ce poți să faci? Dacă nu poți, poți să-l schimbi tu pe om? Alo, poți să-l schimbi pe om? Pentru dacă am vrea, am putea, dacă am luat foarfecele și așa, l-am face franjuri. Dar nu stă în puterea ta, că nu ești creator, tu ești făptură, El este făcătorul. Deci sunt situații în viață în care nu poți face nimic. Vă pun o întrebare, poți face tu ceva cu economia? Dacă se prăbușește economia lumii, dacă se prăbușește economia României, deși stau și mă întreb de unde, Doamne, iartă să se prăbușească, dar când s-a înălțat vreodată? Iertați-mi ironia. Pot eu, dar stă pălăria asta pe capul meu, e pălăria asta pe capul meu să o ridic eu, nu pot, nu stă mie în putere. Dar ce pot face când nu pot face nimic? Oameni buni, acceptați lucrurile că sunt cum sunt. Acceptați lucrurile că sunt cum sunt. Fă durerii un loc în inima ta și lasă-o acolo să coabiteze împreună cu tine și tu liniștește-ți inima înaintea lui Dumnezeu pentru că nu ai ce face. Tot negând durerea, tot căutând să o ții departe de tine, ea va bate din ce în ce mai tare la ușă până o va dărâma într-o zi. Lasă-o, Doamne, dacă Dumnezeu ți-a trimis-o, lasă-o în inima ta acolo și trăiește liniștit împreună cu ea. Dacă asta poate El, dacă asta face El, dacă asta e reacția ei, dacă asta se întâmplă în jurul tău, Domnul Dumnezeu știe de ce, trăim liniștiți, acceptăm durerea, acceptăm ce se întâmplă, acceptăm lucrurile cum sunt ele și mergem înainte cu ajutorul lui Dumnezeu. Pentru că în momentul în care ești în această tensiune a respingerii tuturor lucrurilor, în momentul în care tu devii partizanul nu știu cui, în momentul în care simți că trebuie să devii revoluționar, în momentul acela tu te schimbi, tu te agiți, tu îți pierzi pacea, îți pierzi dulceața, tu în momentul acela îți pierzi articularea în Hristos. Mă aude cineva? Dacă sunt lucruri pe care nu le poți schimba, lasă durerii un loc în inima ta și spune, dacă așa îngăduie Dumnezeu, ca viața mea să ajungă în punctul ăsta, asta e. Voi accepta. Voi trăi așa cum de Dumnezeu. Voi merge împreună cu această durere. Și voi spune Dumnezeu, dacă ai lăsat-o și voia ta, facă-se voia ta. Nu-mi place, nu mă bucur de ea. Dar n-am să stau mereu potrivnic acestor lucruri, pentru că unii nu pot accepta adevărurile, unii nu pot accepta realitatea, unii nu pot accepta că aceasta este ceea ce s-a întâmplat. Eu nu pot să vă dau răspunsuri la lucruri care nu țin de mine, nu pot să vă dau răspunsuri de ce apare o boală, nu pot să vă dau răspunsuri de ce se schimbă oamenii pe care i-am iubit, nu pot să vă dau răspunsuri de ce lucrurile se prăbușesc, dar pot să spun un singur lucru, că eu pot să accept ceea ce se întâmplă și să spun asta e, mărit să fie Dumnezeu și pentru aceasta îmi voi găsi pacea cu Dumnezeu și voi coabita împreună cu durerea. Pentru că negarea asta nu este voia lui Dumnezeu, să negi ceea ce se întâmplă, să spui niciodată lucrul ăsta nu-i cu putință, să respingi toate aceste lucruri, nu este felul lui Dumnezeu. Nu înțeleg de ce a fi credincios înseamnă să negi lucrurile care sunt în jurul tău, nu trebuie să le negi. Nu înseamnă să le îmbrățișezi, dar fă-le loc în viața ta dacă ai această durere. Dacă Dumnezeu a îngăduit această dramă în viața ta, dacă Dumnezeu a îngăduit această boală, învață să trăiești. Nu știu dacă sunt aici oameni din biserica Exodus. Există cineva? Da, sunteți, da? Cineva a ridicat o mână. Păi, te iau martor. În biserica dânșilor am întâlnit acum 3 luni o soră pe nume Anet. M-au chemat dânșii și am făcut o rugăciune pentru dânsa foarte tânără, nu știu cât avea, dar până în 40 de ani, nu? Cam așa. Și m-am rugat pentru dânsa fiindcă avea un cancer galopant. Vă spun că niciodată de când sunt eu slujitor, dar niciodată de când sunt eu credincios, eram împreună cu Mina, n-am văzut pe cineva atât de senin. Zâmbea și era bolnavă de cancer. Și i-am spus, ești conștientă că doctorii te-au trimis acasă ca să mori? Da. Ești conștientă că e posibil ca să mori? Da. Ești conștientă că boala aceasta este o boală extrem de gravă? Da. Și a zis, dar ne rugăm și să se facă voia lui Dumnezeu. Săptămâna aceasta am înmormântat-o. Nici în 3 luni de zile. Dar femeia aceasta a acceptat că aceasta este durerea din viața ei. N-a zis a fi credincios înseamnă să resping durerea, n-a zis a fi credincios înseamnă să neg viața, n-a zis a fi credincios înseamnă să spun bolii că n-am boală. Că nu înțeleg cine ne spală creierii, nu înțeleg de ce ne zăpăcesc oamenii în felul ăsta, nu înțeleg ce teologie este aceasta în care când ești într-o suferință să spui nu am, o ai. Și ceea ce trebuie să faci este să-i faci loc în sufletul tău și să spui chiar dacă
Dumnezeu e același. Realismul este parte din viața de credință. Realismul înseamnă să poți dovedi că atunci când ești încercat, ești atât de ancorat în ceea ce nu se vede, încât ceea ce se întâmplă și se vede e mai puțin important decât ceea ce nu se vede. Aș vrea să aveți tot seninul omului acestuia pe care l-am văzut, măcar că în ultimele clipe de viață atât de tare au încercat o boală, așa de mare erau durerile, că striga de durere, dar striga către Dumnezeu. Când nu ai ce face cu durerea ta, fă-i loc în viața ta și spune, dacă Dumnezeu a îngăduit-o, o accept în pace. Și fă pace cu necazul tău, fă pace cu durerea ta, pentru ca să poți trăi liniștit cu Dumnezeu. Amin. Amin. Poți face ceva cu durerea ta? Dacă poți face ceva, fă numele Domnului. Dacă poți schimba ceva, schimbă cât mai poți în numele Domnului. Dacă poți face ceva, fă. Când nu mai poți face nimic, fă-i loc durerii, trăiește împreună cu ea, accept-o. Pentru că anumite te vei destrăma, te vei deteriora, anumite te vei consuma. Există o durere care te consumă, există o durere care te consumă și o durere care te crește. Repet, există o durere care te consumă. Durerea neacceptată te consumă, durerea care însă ai acceptat-o te crește. Pentru că ultima variantă a modului în care trebuie să privim această durere este că atunci când durerea este prezentă, tu trebuie să lași durerea aceasta să dea o direcție nouă vieții tale. Durerea poate să vină cu un scop pedagogic, să dea o direcție vieții tale. Durerea poate să fie o forță transformatoare a minții tale. Poți să devii dintr-un om rece, un om cald, un om care este empatic, un om care simte împreună cu cel ce este lovit de viață. Poate că te transformă în sensul că te sensibilizează la lucrurile care sunt cerești, te pregătește pentru întâlnirea cu Dumnezeu, îți relevă adevăruri uitate sau neglijate în viața ta. Nimeni nu spune amin, nimeni nu este cu mine. Aș vrea să înțelegeți în acest moment că poți lăsa durerii să dea o direcție vieții tale, durerea ta să te transforme într-o variantă mai bună a ceea ce ești tu. Nu pot face nimic, pot face ceva sau pot să o las să-mi dea direcție. Vedeți, în momentul în care durerea vine în viața noastră și o lăsăm să dea o direcție vieții noastre, durerea s-ar putea să te ducă spre o viață de rugăciune pe care n-ai avut-o niciodată, să te ducă spre o viață de închinare pe care n-ai avut-o niciodată, o viață de meditație și de studiu a Bibliei cum n-ai avut-o niciodată, o viață de relaționare cu cei de lângă tine pe care n-ai avut-o niciodată, să-ți dea preocupări pe care nu le-ai avut niciodată, să-ți pună întrebări pe care niciodată nu ți le-ai adresat, să-ți dea răspunsuri la care nici măcar nu te-ai gândit vreodată. De aceea voi spune în dimineața aceasta, Doamne, Dumnezeul slavei, Dumnezeul glorie, nu voi spune nu durerii, ci voi lăsa durerea aceasta, Doamne, Dumnezeule, să mă transforme. Nu vreau o durere care să mă consume, stând într-o negație permanentă și într-o permanentă respingere, ci voi lăsa durerea aceasta, dacă Tu ai îngăduit-o să vină în viața mea și voi spune, fă-mă un om mai bun, transformă-mă în ceva după voia lui Dumnezeu, pentru că El se descrie pe El însuși spunând așa, era un om al durerii. Și obișnuit cu suferința. Durerea poate să fie deghizatul dar al lui Dumnezeu pentru rugăciunea pe care ai cerut-o să devii un om matur, să devii un om mai pocăit, să devii un om credincios, să devii un om mai puternic. Lăudat și binecuvântat să fie Dumnezeu. Lăudat să fie Dumnezeu. Durerea nefiltrată ne destabilizează, durerea filtrată, dincolo de care dăm la o parte ceea ce nu e bun de ceea ce este bun, te poate transforma, glorie, sau te poate determina să faci niște lucruri, glorie, glorificat să fie Dumnezeu, aleluia. Cine nu sunt, este foarte important, cine nu sunt, și aș vrea să acceptați acum un lucru. Nu știu ce să fac. M-aș opri aici. Nu, puterea am, aia e că am. Nu știu dacă aveți voi. Am putea să lăsăm pe duminica viitoare, da? Următoarele puncte. Fiți atenți. Vreau să vă spun ceva extrem de important. Dar vreau să fiți atenți și să faceți acest demers de coborâre în voi înșivă. Eu cred că foarte mulți dintre oamenii pe care îi cunosc sunt realmente blocați. Un eveniment traumatizant care vine în viața ta, o durere, o suferință, dacă nu este procesată, nu-i filtrată, nu-i acceptată, nu-i dai loc să fie acolo în viața ta unde o vrea Domnul Dumnezeu și intri într-o stare de respingere permanentă și de luptă împotriva ei, pe tine te va fura de la potențialul și destinul pe care Dumnezeu l-a hărăzit pentru tine. Foarte mulți consumă enorm timp cu durerea care o au în viața lor, nemai făcând nimic altceva decât să stea în această stare de om doborât de durerea lui și lăsând la o parte o mulțime de alte lucruri grozav de frumoase care Dumnezeu le-a așezat în tine. Dar ele nu mai contează. Pentru că tu ești înrobit, pentru că tu ai devenit circumstanțial, pentru că tu orbitezi în jurul durerii tale. Vedeți, în momentul în care noi negăm că în viața noastră Dumnezeu îngăduie lucruri care nu sunt bune, lucruri care nu țin de mine, acum ce aș putea eu face? Am făcut tot ce mi-a stat în putință ca omul ăsta să fie un om bun, am făcut tot ce am putut ca mamă, ca tată, ai făcut tot ce ai putut ca vecin, ca și coleg, dar pot eu să trăiesc viața al cuiva? Eu de-abia reușesc să-mi trăiesc viața mea, dar pot eu să trăiesc pe al cuiva? Pot eu să mă duc în locul lui? E voia lui Dumnezeu să intru în papucii altuia? Și atunci dacă așa stau lucrurile și îți dai seama că nu ai ce face, dacă îți dai seama că făcând tot ce aveai de făcut, după aceea trebuie să te oprești, atunci ce anume ar trebui să facem noi? Ar trebui, frații mei, să acceptăm în viață că sunt nedreptăți, să acceptăm în viață că sunt lucruri pe care nu le merităm, să acceptăm în viață că putem să dăm peste situații extraordinar de dificile și să căutăm în același timp să nu ne lăsăm blocați cu această întrebare, de ce, Doamne, de ce, ci să punem întrebarea, cine sunt eu? Pentru că atunci când pui întrebarea, cine ești tu, afli că ai de făcut niște lucruri în afară de a plânge de milă. Afli că ai de făcut niște lucruri mai mult decât a plânge de milă. De câte ori nu mi-am călcat pe durerea mea? De câte ori nu ți-ai călcat pe durerea ta ca să poți să fii părtaș vindecării durerii altcuiva? De câte ori nu ți-ai mușcat buzele mergând înainte când poate în tine fierbea durerea ta ca să poți să te duci să alini durerea altcuiva? Spune, nu asta este voia lui Dumnezeu? Nu asta este voia lui Dumnezeu? Vreau să vedem în această dimineață o ilustrație și adică vreau să nu să o vedem, vreau să vă o explic, da? Și după asta încheiem și ce va fi, va fi. Las că mai sunt duminici. Am decis să vă iert. Știu eu cum sunteți voi. Două, trei voci continuă și aia care au tăcut toți au zis, oare nu mai taci odată? Vocea, deci, știți, mi-am adus aminte în dimineața asta, am citit o istorioară și pentru că mi-am adus o aminte în timp ce vă întrebam dacă să continui, mi-am dat seama că Duhul Sfânt lucrează pentru mine, prin mine. Că mi-am adus aminte. Mi-am adus aminte că era o binecuvântare cu 8 copilași care stăteau cu mămicile și cu părinții la rând și era un frate acolo care vorbea și nu mai găsea aminul și a predicat, de a plictisit pe toți, copiii urlau, mamele erau leșinate și cineva la un moment a zis, vai, zice, ce frumos plânge acest copil. Și celălalt i-a zis, nu, ce frumos strigă acest copil. Iar la care s-a zis, ce frumos ar fi să nu mai strige ăla de la amvon. Adică mi-am adus aminte de chestia asta și mă opresc. Dar acum vreau să vă spun următoarea chestie, să fiți atenți, că cu asta vreau să închei și data viitoare vom mai descoperi încă două puncte dincolo de care să poți răspunde la întrebarea cine ești. Pentru că mai întâi de toate trebuie să afli cine nu ești, mai întâi de toate trebuie să afli ce nu trebuie să faci, mai întâi trebuie să afli cum anume să te porți față de nurile pe care le primești în viața ta, pentru că nurile care le primești în viața ta vor determina daurile pe care Dumnezeu le așteaptă de la tine. Câți cunoașteți găina? Găina. Aveam la țară, la bunica, coteț de găini. Și eu cu sorul meu eram într-o competiție acerbă. Fugeam dimineața să cotroboim după ouă. Cine venea cu mai multe ouă era victorios, de parcă noi le făceam. Le făcea găina. Acum, găina este un animal foarte ciudățel. Are niște picioare, ați văzut ce picioare are găina? Cum sunt? Ca niște bețe. Dar cum intru în unchiul? Bine, în America, în România e și aici. Deci numai puiul american e umflat. Dar nu știm cu ce. Găina are un trunchi mare și niște picioare subțiri. Chiar disgrațioasă, adică îmi pare neproporționată. Și nu prea se învrednicește de a fi prea deșteaptă. Că e și o expresie românească, nu fi găină. Dar vreau să te întreb un lucru. Ce cauți tu pe meniu când mergi la restaurant? Puiul. Are ostropel? Are. Are frigărui? Are. Găina e lăsată să fie gustoasă. Dumnezeu a lăsat-o cu un scop, să hrănească. Ăsta e rostul ei. Ea nu zice altceva. Eu fac ouă și hrănesc. Ăsta e rostul ei. De când Dumnezeu a făcut, ăsta a fost rostul ei. Ați văzut vreodată un vultur? Pe când își deschide vulturul aripile. Știți că vulturul zboară cel mai sus. Știți că vulturul nu dă din aripi. Asta e frumusețea vulturului. Așa aș vrea să nu ne mai zbatem. Avem aripi, dar ne zbatem. Zici că suntem niște găini prin curte care vrem să ne luăm zborul. Pentru că tu nu ți-ai înțeles rolul sub soare. Tu vrei să zbori când ar trebui să produci și vrei să produci când ar trebui să zbori. Asta e marea problemă. Vulturul în înălțimi planează, da? Vulturul planează în înălțimi, știți, vulturul se împerechează în zbor. Și cu asta am spus totul. Ăla nu-i place pământul. Ăla nu-i place pământul, îi place numai să fie în zbor. Vulturul e făcut de Dumnezeu pentru ca să poți spune, mărețe tatăl meu. Când vezi vulturul și când vezi povestea vulturului, simți că deodată parcă plămânii tăi primesc aer mai mult și primești o încurajare, pentru că vulturul este o chemare la măreție, este o chemare la zbor, este o chemare la înalt și Dumnezeu a lăsat-o ca o pildă pe acest pământ. Dar bună e și găina. Că dacă nu mai am zbura și n-am mai mânca și am zburat cu burta goală, ne-ar lua amețeala? Acum eu în mod deliberat vreau să fiu un pic mai funny cu voi, da? Dar ați văzut vreodată păunul? Păunul l-ați văzut? Când își înfoaie, Dumnezeule, câte culori! Ce pixel, ce iPhone, ce... O puzdere, o explozie, ați văzut? Și știți, când te apropii de el, el ce vrea? Să se înfoaie. De ce? Ca să-i vezi frumusețea. El este lăsat pentru încântarea ochiului. El este un penel al lui Dumnezeu pentru ca retina ta să spună, dar ce Dumnezeu frumos avem. Andrei, mă ajuți? Nu că ar fi nevoie, că eu oricum aud o muzică în cap, dar... Deci, haideți să ne înțelegem un lucru. Ce-ar fi dacă într-o zi găina ar zice, vreau să fiu vultur? Și vulturul ar veni să stea în coteț pe cuibar. Ce-ar fi dacă într-o zi păunul ar veni și ar... Știți că păunul nu poate fi mâncat? Nu poate! Dar ați mâncat vreodată un vultur? Mamă, ce gustos e vulturul! Nu-i sălciu și îți rup dinții, nici poate fi mâncat. De ce? Pentru că carnea lui este călită pentru înălțimi. El este călit în zbor. Dar găina stă în curte, mănâncă și grăsuță, frumoasă și e gustoasă. Ascultați-mă, dragii mei, zâmbiți cât vreți, dar asta e marea poveste a noastră. Totdeauna vrem să fim altul. Totdeauna vrem să fim în rolul altcuiva. Eu am lăsat anul acesta să-mi adreseze întrebarea, cine ești tu, Florine? Și am aflat că mai întâi de toate trebuie să răspund la întrebarea, cine nu sunt? Cine nu sunt? Eu nu sunt cântăreț. Eu nu sunt un om inteligent, economic, poate. Nu am meșteșugul ăsta. Am două mâini stângi când e vorba să fixez un șurub. Dar ascultați-mă. Sunt bucuros. De ce mi-a dat Dumnezeu să fiu? E bine. E bine. E bine așa cum ești. Dumnezeu din cer n-a greșit. E bine așa cum ești. Dumnezeu vrea să fii tu, dar o versiune mai bună. Nu vrei să-i spui Domnul în această dimineață, fă-mă un mai bun eu, fă-mă pe mine mai bun decât sunt, o versiune mai bună a ceea ce eu sunt. Data viitoare, dacă mai aveți răbdare și dacă Domnul ne dă har și dacă Dumnezeu ne dă putere, vom afla un al doilea adevăr. Un al doilea adevăr este că niciodată nu poți răspunde la întrebarea cine ești tu până n-ai răspunde la întrebarea cine este el. Pentru că fiecare om trebuie să se oglindească prin ceva ca să se definească pe sine însuși. Care este cheia? Câtă vreme vei alerga după alții, nu te vei găsi niciodată pe tine. Tu va trebui să te oprești cu Dumnezeul tău ca să afli cine ești tu. Și vom merge într-un demers de a vedea cum anume El, care devine ancora vieții noastre, ne învață cine suntem.
Wow! Slavă Domnului!
Și dacă Domnul ne va da viață, poate nu anul ăsta, poate anul viitor, vom învăța un al treilea lucru, că nu poți răspunde la întrebarea cine ești tu până nu răspunde la întrebarea ce faci tu. Pentru că simpla declarație despre tine poate să fie o mândrie, un snobism. Rodul vorbește despre cine ești tu. Faptele vorbesc despre cine ești tu. Ce în urma ta vorbește despre ce ești tu. Că mulți zic, sunt așa și nu sunt. Eu sunt așa, sunt oameni care vin, știi frate ce bun sunt eu și mă uit și nu pot să le zic în gândul meu. Nu știu, că n-am văzut niciodată lucrul ăsta. Unii vin și spun, frate și ce credincios sunt eu? Nu. Rodul vorbește despre cine ești tu. Și dacă Domnul ne va da sănătate și va voi Domnul să ne vedem, vom coborâ ca să învățăm cu Biblia în mână. Dar până atunci, ascultă-mă, nimeni nu-i ca tine. Bucură-te! Nimeni n-are ochii tăi, nimeni n-are mintea ta, nimeni n-are sufletul tău, nimeni n-are aptitudinile tale, nimeni n-are resursele tale, nimeni nu-i ca tine. Tu ai o unicitate. Eu nu pot trăi într-o lume în care sunt numai eu multiplicat. Vai și mine, ar fi pedeapsa vieții mele. Doi Ianovici ar fi un blestem. Nu credeți? Eu vă spun că doi ca mine, de-aia Dumnezeu ne-a făcut pe fiecare în unic exemplar. Suficient cât ești tu. Frate, dar nu știi cum sunt eu. Ba da, știu că îmi văd zăbiciunile mele, văd lucrurile care nu trebuie să fiu eu. Știți, rugați-vă pentru mine să nu mai am gândirea aceasta că eu trebuie să le fac pe toate. Mă uit la fratele Sandu și în timp ce predică, eu predic cu el. Predic cu el și zic, aici aș fi zis așa. În timp ce cântă, cânt cu ei și zic, toba aia nu trebuia să fie. Eu zic asta, Domnul să mă ierte, adică eu zic. Dar vreau să rog pe Dumnezeu să mă izbăvească de mine însumi și să mă ajute să fiu ce vrea El să fiu. Te rog în numele Lui Iisus Hristos, potolește deodată pentru Domnul Dumnezeu și acceptă că Dumnezeu ți-a dat ceva unic. Mi-e așa de drag că Tu ești Tu și eu sunt eu și eu nu vreau să-ți iau locul. Stai sănătos acolo, liniștește numele Dumnezeu că nu vreau să-ți iau locul. Eu vreau să mi-l găsesc pe al meu, pentru că când Ioan a zis gata, e timpul ca eu să mă micșorez, că el să crească, gata, eu l-am vestit pe acela care trebuia vestit. Și ce s-a întâmplat? Dumnezeu a zis, hai acasă, Ioane. Și l-a luat. Ioan a murit când lucrarea lui s-a isprăvit. Ioan a murit atunci când n-a mai avut pentru ce să trăiască. Apropo, știi de ce Dumnezeu îți mai dă un an? Îți trece ceva prin minte? Dumnezeu îți mai dă un an și ne mai dă un an pentru că noi încă nu ne-am găsit pe deplin locul. Pentru că încă noi nu ne-am îndeplinit pe deplin rolul. Să știi că anul care vine nu-i despre proiectele tale. Anul care vine este despre a-ți găsi locul și să poți răspunde, acum știu cine sunt, știu ce rol am, știu ce am de făcut, știu spre ce mă îndrept, știu ce am de împlinit. Ajută-ne, Doamne, și binecuvântează. Vă invit respectuos să ne ridicăm.